Sebenarnya kalau ngomong saham mahal, dari sektor mana dulu nih Maria? Karena nggak semua sektor itu mahal. Kalau kita ngomong banking seperti bank-bank big caps, itu memang pasti sudah over value ya. Tapi kan kalau kita contoh misalkan kayak kemarin harga BBCA masih di 8.000, banyak yang bilang mahal gitu. Tapi ternyata masih bisa naik ke 10.000 gitu kan.
Asumsi yang beredar di market ya, misalnya apakah harga tinggi itu udah pasti mahal? Harga rendah udah pasti murah?
Harga batu bara tuh udah turun di atas 50% rata-rata. Berarti kan itu sudah menunjukkan bahwa saham yang blue chip saja bisa turun mendekati 50%, bahkan ada yang di atas 50% juga.
Paham Pantauan Saham.
Makin paham makin cuan.
Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu bersemangat ya. Setelah kemarin menjalani liburan, bersilaturahmi di Idul Fitri, kita balik lagi ke Paham Pantauan Saham, makin paham makin
cuan.
Yuk, bareng Maria Katarina dan
Susi Setiawati.
Ya, as an equity analyst CNBC Indonesia tuh kurang baik. Apa gue coba kasih tahu kan?
Ya, terima kasih Kakak Maria ya penjelasannya.
Oke, Sobat Cuan, setelah kemarin liburan, datang bersilaturahmi lebaran ya, atau mungkin ada yang terskip selama satu bulan gak mau lihat-lihat pasar dulu karena ya nanti deh fokus ibadah. Nah, kita muncul ada satu kondisi baru nih. Apa benar atau enggak, tapi kita coba tanya sama Susi ya. Saham tuh udah pada mahal, kita beli apa dong? Emang benar udah pada mahal?
Kayak beras ya, udah pada mahal ya.
Iya, semua pada mahal ya. Bukan cuma barang-barang doang yang dikonsumsi, tapi saham juga mahal-mahal juga.
Ya, sebenarnya kan kalau kita mau ngomong saham murah atau mahal itu sebenarnya tergantung pada pandangan kita masing-masing ya, Maria. Terutama pandangan investor itu kan sebenarnya ada dua. Dia bisa bilang mahalnya itu dari harga sahamnya yang sudah istilahnya udah premium seperti sahamnya GGRM itu kan harganya mahal. Tapi kan sebenarnya kalau kita hitung secara rasio keuangannya, price earning rasionya, PBV-nya itu masih murah. Jadi bisa dilihat dari dua pandangan, dari harga saham atau dari rasio keuangannya gitu ya. Kita bisa melihat dari situ. Kemudian kan sebenarnya kalau ngomong saham mahal, dari sektor mana dulu nih Maria? Karena nggak semua sektor itu mahal. Kalau kita ngomong banking seperti bank-bank big caps itu memang pasti sudah over value ya. Tapi kan kalau kita contoh misalkan kayak kemarin harga BBCA masih di 8.000, banyak yang bilang mahal gitu, tapi ternyata masih bisa naik ke 10.000 gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi, selain dari perhitungan rasio keuangannya ya, tetap harus dilihat dari pertumbuhan labanya, dari growth EPS-nya.
Oke, selain harga yang terbentuk sekarang ya, harus diperhatiin juga dari sisi fundamentalnya ya. Kinerjanya seperti apa. Kalau kita bisa stated-kan sekarang yang mahal itu biasanya di sektor apa sih? Susi, sekarang nih dengan kondisi saat ini ya.
Oke, dengan kondisi ESG kan sekarang di level 7.300-an ya.
Kemarin 7.000-an atau 7.300-an.
7.400-an ya sebenarnya. Sebenarnya kan di sini per dari ESG sendiri sudah di level 14 hingga 15 ya. Kalau kita ambil harga dari 7.300-an. Nah, berarti kan sebenarnya kalau kita ngomongin secara policy market untuk ESG segini kan, kalau kita lihat perkembangan ESG ya, setiap tahun itu kan selalu naik ya. Walaupun secara pernya udah bisa dibilang belasan, tapi sebenarnya ini masih volatilitasnya masih cukup murah untuk ESG sendiri. Karena kan kenaikan ESG itu didorong domina itu dari saham-saham perbankan ya. Kalau kita ngomong perbankan memang pasti sudah mahal. Tapi kalau kita lihat dari kinerjanya nggak bisa dibilang mahal juga. Karena harganya mahal, buktinya harga sahamnya masih tetap naik. Karena kinerjanya masih tetap bertumbuh setiap tahun. Tapi kalau kita ngomong yang paling mahal untuk saat ini memang pasti ada di banking. Kemudian teknologi itu pasti ya. Teknologi itu harganya sudah mahal, kemudian juga masih belum mampu juga pada mencetak laba karena masih sebagian mencetak kerugian. Kemudian juga ada dari saham-saham dari consumer goods nih, terutama sekarang kan lagi momen Ramadan dan Lebaran ya, memang sektor dari consumer goods, telekomunikasi memang menarik, tapi justru saham-saham dari consumer goods itu justru banyak yang over value nih Maria ya, dari segi PER-nya, dari segi PBV-nya. Tapi kan balik lagi, apakah kira-kira dari momen Ramadan dan Lebaran ini bisa meningkatkan kinerja mereka nanti di kuartal 2 ya, terutama kuartal 2 2024. Nah, sebenarnya kalau dari sisi yang over value memang dari banking, teknologi, dan juga consumer sih untuk saat ini. Nah, sisanya justru komoditas ini murah, Maria. Tapi harus lihat dulu, kayak contohnya misalkan kita batu bara lihat di tahun 2022. Itu kan 2021, 2022 kan lagi peak-peaknya batu bara ya, itu kan harganya mahal. Tapi justru orang masih beli saham batu bara, akhirnya masih bisa naik lagi sampai waktu itu kan batu bara komoditasnya menyentuh $450 per ton. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat saham-saham batu bara, oil itu harganya sudah murah, banyak yang di bawah PBV1. Tapi balik dulu, secara makroekonominya kenapa kok dia bisa turun. Karena PBV turun itu bisa menjadi penyebabnya adalah harga sahamnya turun, kemudian kinerjanya juga turun. Jadi PBV-nya okay. itu naik ya. Kalau PBV-nya murah ini ada alasannya juga, apakah memang kinerjanya turun atau kinerjanya naik. Jadi harus dilihat secara detail dulu.
Jadi banyak faktor ya, kalau tadi Susi jabarin mungkin sedikit banyak. Sobat Cuan bisa cek fundamentalnya, cek beberapa indikator-indikator tadi terkait mengenai PBV-nya, terus kemudian dari sisi sektornya, karena per masing-masing sektor kan ada issue update beritanya sendiri-sendiri sebenarnya yang cukup mendorong. Sekaligus yang terakhir nih sebenarnya paling penting adalah daya beli sama budget kita sih. Kalau misalnya budget kita nggak sampai ke sana, ya kita masukin saham itu ke kategori yang mahal for me gitu ya, buat kita gitu ya, belum tentu mungkin buat Susi atau yang lain. Cuman gue penasaran yang gini, kalau overvalue itu kan sebenarnya gambaran as a kinerja ya, maksudnya itu hitungannya kayak misalnya secara fundamental saham ini tuh udah overvalue as a fundamental kita baca biasanya seperti itu. Tapi kan technical chart terus di lapangan atau di pasar tuh kan biasanya responnya suka beda. Ya. Nah ini which one, kayak mana yang harus kita percaya? Ini overvalue banget as a fundamental, tapi ternyata minat di pasar masih gila-gilaan, Bu. Gimana?
Oke ya, misalkan kita ambil contoh begini ya, atau misalkan case-case yang sudah terjadi aja lah. Contohnya misalkan batubara, waktu batubara di tahun 2022 kan harganya sudah banyak yang mahal ya, tapi orang masih banyak yang beli. Kenapa alasannya? Karena dari sisi demand-nya masih terbukti tinggi ya, Maria. Karena kan waktu itu ada perang Rusia-Ukraina ya, yang dimana supply batubara kita itu terbatas, sedangkan permintaannya tinggi. Jadi walaupun harganya mahal, orang masih tetap pengen beli gitu. Beda case-nya dengan sekarang. Sekarang harga saham batubara banyak yang di PBV di bawah 1, tapi kok transaksinya istilahnya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atau kita bisa melihat dari harga sahamnya kenapa makin turun. Kalau logikanya sahamnya makin turun kan berarti semakin banyak orang yang meninggalkan saham tersebut dong. Kenapa istilahnya harga saham batubara sekarang murah tapi justru tidak ada investor yang melirik, ada tapi tidak sebanyak tahun 2022. Ya karena demand-nya sekarang lemah. Contohnya ekonomi Cina kan masih lemah. Permintaan batubara masih lemah. Harga batubara komoditasnya juga lemah. Jadi balik lagi, selain dari sisi kinerja, kita harus lihat juga dari sisi makroekonominya. Ini wajib banget, Maria. Karena makroekonomi ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan dari masing-masing sektor juga.
Kadang kan kita kalau seandainya mau masuk ke pasar atau ke market ini kan suka ada ya banyaklah analisa-analisa yang mengatakan, katanya tunggu dulu, tunggu harganya koreksi dulu gitu ya, tunggu dulu sampai harganya turun dulu gitu ya. Itu ketika harga, ini suka asumsi yang beredar di market ya, misalnya apakah harga tinggi itu udah pasti mahal, harga rendah udah pasti murah?
Tergantung, Maria. Contohnya seperti kita
kayak gergetan dia mau jawab pertanyaan.
Sebenarnya adalah Big Bang lah ya,
yeah.
Big Bang seperti BBCA, BNI, kemudian BRI sama Bank Mandiri. Ya kalau kita ngomong secara rasio keuangan atau secara fundamental ya, rasio keuangan itu kan harganya udah mahal banget. Ya Maria, kita harus membayar berapa kali lipat untuk saham BCA. Tapi buktinya sampai sekarang saham BCA bisa tembus 10.000 loh gitu. Setiap tahun itu rata-rata saham bank Bicaps itu naik bisa 10 hingga 15%.
Ya itu terjadi di Bicaps Bank doang sih.
Nah berarti kan itu istilahnya walaupun harganya mahal, kenapa orang masih mau beli? Dikarenakan kinerjanya setiap tahunnya itu IPS-nya tuh tumbuh terus. Terus kemudian ada sektor tembakau atau rokok ya, Maria, kan contohnya GGRM. GGRM kan harganya sekarang udah level 19.000 hingga 20.000. Nah, sebenarnya kalau harga sini berarti kan satu lot aja kita harus bayar 2 juta ya. Berarti kan sebenarnya secara harga saham ini masih premium ya. Tapi kalau kita lihat secara rasio keuangannya, GGRM itu masih PBV-nya di bawah 1. Berarti masih murah dong sebenarnya, tapi secara harga sahamnya mahal, tapi secara PBV-nya murah gitu. Nah ini kan berarti ada dua persepsi yang berbeda. Makanya bisa dilihat dari harga saham ataupun dari sisi kinerjanya. Tapi kan kalau kita lihat memang rokok itu kinerjanya masih cukup cenderung turun ya. Kita lihat aja nanti hasilnya di kuartal 4 apakah GGRM mampu cetak laba lebih besar dari sebelumnya atau enggak. Kemudian kalau contohnya yang lain dari sektor komoditas yang lain, misalkan kita lihat PTBA. PTBA itu PBV-nya itu sekitar 1 ya. Kita cari di bawah 1 deh. Oke, Adaro. Adaro ini juga sama ya seperti PTBA, ini adalah saham batubara ya. Nah, Adaro ini kalau kita lihat di sini PBV-nya masih 0,8. Berarti kan masih murah ya, Mare, bisa dibilang. Tapi kalau kita lihat kinerjanya turun. Tahun 2022 itu cetak EPS-nya 1213, tapi 2023 di 790. Berarti kan sebenarnya harga sahamnya sekarang murah, tapi kok istilahnya kenapa banyak orang yang tidak membeli. Nah, jadi sebenarnya sisi pandangan harga murah atau harga mahal itu bisa lihat dari harga sahamnya yang premium ataupun juga dari sisi rasio keuangannya. Tapi ingat ya, jangan hanya melihat dari rasio keuangan aja. Tetap patungannya harus dari pertumbuhan laba dan juga sisi supply dan demand dari global dan domestik, apakah kira-kira memang ini masih sektornya gitu.
Kalau di komoditas kayak gitu ya, supply demand ya, kayak
supply
gitu
demand
ya.
Itu pasti.
Tapi kalau premium price, harga premium, fundamentalnya udah pasti bagus nggak?
Tergantung sahamnya.
Oke.
Okay. Karena nggak semua saham istilahnya di harga premium, tapi istilahnya itu adalah waktu yang
karena atau, banyak faktor juga yang membentuk kenapa dia jadi sepremium itu harganya gitu kan.
Contohnya GGRM tadi harganya murah tapi harganya masih premium. Ya orang mungkin bisa menunggu bisa kalau bisa 10.000, bisa 15.000 mungkin baru menarik harganya. Istilahnya sekarang udah murah di PBV bawah 1 tapi kan kita beli satu lot masih 2 juta. Kalau kita bisa beli satu lot 1 juta kenapa enggak? Jadi kan masih banyak orang yang menunggu harga lebih murah.
Cuman
lagi.
Itu tuh gua pertanyaan gua seberapa besar opportunity-nya begitu ya sampai ke setengah harga
turun
gitu.
Lagi,
iya,
gitu
turun
ya.
Sampai sebegitunya. Karena kan setahu gue dalam catatan-catatan sejarah ya untuk beberapa big caps terutama yang market cap-nya gede-gede yang blue chip itu kayak lumayan jarang sih, gue enggak tahu apakah ada case-nya sehingga dia bisa sediskon itu ataukah seperti apa? Cukup relevan atau enggak sih menunggu misalnya benar-benar sampai kalau kita bisa satu lot sejuta, why not gitu.
Oke.
Ada enggak sih case-nya?
Justru banyak guys ya Maria. Contohnya itu paling dominan, paling terlihat sekali itu adalah batu bara. Harga batu bara tuh udah turun di atas 50% rata-rata. Berarti kan itu sudah menunjukkan bahwa saham yang blue chip saja bisa turun mendekati 50%, bahkan ada yang di atas 50% juga. Cuma sekarang udah ditendang dari LQ45 gitu kan.
Cuma memang unpredictable sih untuk menuju
kenapa
ke situ
mereka
waktunya.
Bisa turun? Sudah terbukti pastinya adalah dari sisi kinerjanya turun. Contohnya misalkan saham batubara kenapa bisa turun hingga 50% harga sahamnya ya. Ya karena kinerjanya turun. Kita bisa lihat tadi dari Adaro IPS 1200 kemudian turun di bawah 1000. Kan itu menandakan bahwa kinerjanya turunnya sangat jauh sekali. Kan harga saham itu sejalan dengan kinerjanya. Kinerjanya turun otomatis harga sahamnya turun. Jadi memang balik lagi kalau kita mau menunggu diskon ya berarti kita harus melihat dari sisi permintaannya atau produknya, kenapa nih produknya istilahnya tidak berkembang, tidak istilahnya permintaannya tidak tinggi. Nah, berarti ini kita bisa memprediksikan laba di kuartal selanjutnya. Oh, dari sisi supply, dari sisi demand-nya rendah, supply-nya banyak, berarti kan bisa mendorong harga lebih turun lagi. Jadi balik lagi, kalau kita mau prediksi harga, kita harus bisa hitung prediksi dari revenue yang akan dia dapat di kuartal selanjutnya, dan juga dari sisi supply demand dan juga dari makroekonominya kira-kira mendukung nggak sih sektor ini bakal naik atau turun gitu.
Harganya turun, kinerjanya turun ya, bukan jelek. Karena kalau misalnya itu hanya turun dan kalau itu terjadi di bisnis kan ya fluktuasi hal-hal seperti itu sesuatu hal yang biasa. Tinggal lo lihat aja nanti seperti apa sih opportunity-nya dan sesiap apa sih kita terhadap up and down-nya saham tersebut. Nah, sekarang tips deh buat Sobat Cuan gimana supaya kita bisa dapat good price. Artinya gini, kita masuk tuh nggak di harga yang kemahalan banget. Tapi kita dapat harga yang oke. Karena kalau sekarang statementnya mahal kan banyak nih yang harus di-checklist. Beneran gak sih emang mahal dari sisi harganya apakah emang mahal, kinerjanya misalnya biasa-biasa aja tapi kok harganya segitu, atau memang kinerjanya bagus harganya segitu ya wajar gitu ya. Justru lebih affordable atau justru lebih relevan kita ngejar yang harganya udah tinggi tapi emang kinerjanya bagus atau harganya yang kok tinggi tapi kinerjanya so-so. Gimana tuh?
Ya sebenarnya kalau tipsnya balik lagi ke risiko profile dari portofolio masing-masing ya. Misalkan kayak contohnya mungkin Maria sukanya yang risikonya rendah gitu ya. Kalau saya sukanya kan yang high risk gitu ya. Harga berapapun kalau buat saya gak masalah selama memang terbukti kinerjanya baik. Tapi kalau misalkan kita menunggu diskon biasanya patokannya adalah misalkan mendekati dari data-data ekonomi yang akan rilis karena itu biasanya akan mempengaruhi pergerakan ISG. Kemudian kayak contohnya kemarin ada pemilu gitu ya. Nah, jadi biasanya ada momen-momen di mana yang berhubungan dengan pemerintahan dan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang bakal mempengaruhi beberapa sektor. Nah, hal itulah biasanya akan mendorong kenaikan atau penurunan ISG atau misalkan terjadi krisis atau apa atau mendekati rilis laporan keuangan yang bisa kita perhitungkan apakah naik atau turun. Nah, itu bisa menjadi patokan untuk acuan kita beli. Jadi biasanya nanti pasti akan ada respon dari market ketika kebijakan baru itu ada atau ketika dari laporan keuangan itu akan rilis.
Kita tinggal lihat aja dan bisa mungkin dicek juga recheck ya Sobat Cuan apakah memang benar saham-saham sekarang positioningnya lagi mahal atau memang saham-saham incerannya Sobat Cuan budgetnya belum nyampe. Jadi makanya kita kadang-kadang ngelihat wah ini mahal nih karena budgetnya nggak sampai di kantong gua. Atau memang kondisi perekonomian Indonesia ini yang membuat gejolak yang ada sehingga mungkin terlihatnya seakan-akan memang harganya mahal gitu ya. Tapi tinggal dicek aja, lihat dulu seperti apa dan peluang di pasar saham ini masih sangat-sangat banyak.
Susi, thank you. Terima kasih banyak. Dan thank you banget Sobat Cuan udah dengerin Paham hari ini. Nonton Paham juga. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lain yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Maria sama Susi pamit. Bye-bye. Bye.